Idoia Agirre psikiatra da eta psikoanalistare bai, Idoia egunon.
Egunon, bai.
Eta zuzara, Peninsula Iparraldeko Zentro Psikoanalitikoko kidea.
Hoixe, bai.
Zeren bila joaten da jendea psikoanalistaren gana?
Bo, hori, pentsatzen hori izan zala galderetako bat. Hori guztu dut...
Zuzara psikiatra eta bai. Psikoanalistare bai, bigauzak.
Hoixe, bai. Bai. Nik uste dut, psikoanalizia eltzen den pertsona batek aurretik bide luzea egindula. Ez da seguru bide horretan lagundu diola kontutan hartzea bere oinazea, bere baitan badagola zerbait behin eta berriz egoera zailetan jartzen duen zerbait badagola bere baitan. Eta pentsatzen ere seguru irakurri ditula liburu asko, nun egondan psikoanalista batekin zebilen horbait, protagonista edo ikusi du pelikularen bat agian, aipatzen da Woody Allenen pelikula bat.
Woody Allenen pelikuletan protagonista beti joaten dira, bueno, bereziki bera joaten da Woody Allen psikoanalistaren gana, ez da, etzaten du diban moduko batean eta kontatzen dizkio bere historiak.
Baina Woody Allen oso lagun, psikoanalisiaren oso lagun dela, ona handia egin diola berak ere hori izan du, eta orduan oso ondo adierazten du bere pelikuletan, oso ondo adierazten du ere zer, bueno, ze onura ere dezaken ere olako laguntza bat eukitzeak, ez? Eta ze mugak ere, ze Woody Allenek ere beti, ez? Bizitza osoa psikoanalisian, eta azken finean ere psikoanalisiak ere bere mugak ditu eta ez da konponbide osoa da. Norberak duen gatazka berplanteatzea eta gatazka hori modu lasaiago batean bizitzea, ez? Azken finean bizitza ere gatazka da, ez da?
Kontua da, berriz ere, referentzia zinematografiko horri helduta, Woody Allenen pelikula helduta horneko farregarri izaten da beti dena, eta psikoanalistaren gana joaten den persona nahiko gaizki dago barrutik, edo behintzat atxekabe bat bizi du, edo angustia bat bizi du, ez da?
Bai, baina umorea ere behar du.
Bai,
Bai.
Ah, bai,
Bai, horregatik izatzen, nola joaten da? Norbait, joaten da ere, peskat, pentsatu zere bere oinaze hori ere erlatibizatu nahiko lukeela. Peskat, hortan humorea, ez? Persona batek pesatzen bali badu ez daukala irten biderik, ez di joa. Psikoanalisiaren bila di joanak pentsatzen du irten bide bat bilatzen du, eta badaki igual zerbait ere egin dezakela hori bere minori hori ere peskat apaltzeko, eta... horregatik zatu umorea ere behar da norberaren burua pixkat ere relativizatzeko eta umore zartzeko.
Esan duzu gatazka batean bizi garela eta gatazka horrek izan ditzake ba reflejo diferenteak, eta gatazka hori ez da guztiz konpontzen, ikasi behar da bizitzen horrekin.
Hori da. Bai, bueno, baina gatazka ere berformulatu egin daiteke, Ze gatazka helduak ezin du bizi bere bizitza gatazka haurtzaroko gatazkak konpondu gabe. Orduan, konpondu izatea problema, ez da, helduak garenean bizi nahi balin badegu haurtzaro moduan, besteei eskatuz, haurtzaroan eskatu genezaiken bezala, hori da hor sortzen da arazoa, ez? Denborak ere ajustatzea, ez? Helduaroan bizitzea, helduak eta gure ordurekin eta gure mugekin, horrela bizitzea, ez? Ez pentsatuz, haurtzaroan bezala, dena posible degula, besteek dena emango digutela, besteek direla gure arazoen arduradun. Hori, denbora horiek ajustatzea, ez? Bizitzan bitartean, gure bizitzeko denboran alik eta egokien bizi, ez?
Idoia, jartzen hitzak adibide batzuk, nor joaten da psikoanalistaren gara? Ze problematikin joaten da jendea? Ze esan ez joaten da?
Bueno, ondo eza luze baten ondorioz, ez da, nik nire esperientzia mitzate jendea etorri da, eta horretik saiakera asko egin ditu, asko edo batzuk egin ditu oinazea arintzeko, ez, egual egon da psikiatrarekin medikazio bat hartu du, edo egin ditu beste saiakera motzagoak eta sak, bueno, azalean gelditu da, orduan, naiz eta hobekuntza bat izan momentu batean, berriz ere, gero berriz ere, itzuli da ere, sintomatologian zekoa, edo ez olako, ondo ez zinegon bat, eta biztean aurrean olako beldurra, edo kokilduta sentitzea, orduan, ez, bide luze bat egin du askotan psikoanalisi bat eskatzera datorren norbaitek. Eta, bueno, ezin egon ondo eza eta ulertzen ez den norberak ere bere baitan eta bere egoerari begira ere ulertzen ez duen ondo eza, ez? Adibidez, ezkonduta nago, seme alabak ditut, lan badaukat, baina ni ez nago ondo. Ez nago ondo, ez bizitzarekin disfrutatzen, eta zergatik. Zergatik gertatzen da, itxuraz dena daukadanean. Hori izan daiteke bizkate perfil nagusinitako bat, ezta?
Itxuraz, persona horrek bizimodu zoriontsua dauka, familia badauka, lan badauka, lagunak izan ditzak
eta hori esaten du berak esaten duen, ez gertatzen zaiz, ze arraiogatik ez naiz izan beharko nuke mezain zoriontsu dena baitaukat. Bueno, esageratu, baina askotan ez da oso gaizki di joan horba baizik, kanpoko badaki zerbait galdu dulako edo, horiek erizan ditezke faktore, krisi faktoreak, baino sakonean, eta sakoneko lan bat egiten duenak, sakoneko zerbaiten bila joan nahi du. Ez da, ni zergatik, ez naiz izan beharko nuke bezain zoriontsu. Bai, bai.
Zer egiten duzu psikoanalizi saioetan? Zer egiten da?
Psikoanalizia hori, ez, da bi arteko lana da. Psikoanalista eta psikoanalizia eskatzen duen arteko bi persona horien arteko lana. Hor, eremu, harreman eremu bat sortzen da, eta hor, eremu hori eraiki, bien artean, debora behar du, historia bat entzuteko, ikusteko zeintzu diran gatazkak, eta gero ikusteko ere, joteko ikusten ere, nundik zerekin lotuta dauden gatazko horiek, hartzaroko historia ere errepasatu egin behar da, eta poliki eremu horretan landu, ez fiskatez, jardin bat balitz bezala ere, usta egin, eta gero ba, jaso, eta taldaketak horregatik ere, ba, denbora behar du hori dan egiteko, denbora bat. Denbora batean aritu behar dute lanean, bai, bi persona horiek elkarrekin.
Zai asko egin behar dira, eta zure ganadoanak dena kontatu behar dizu, guztiz biluztu behar du?
Eskatzen zaio, analisia egiten duen persona, eskatzen zaio, asoziazioa librea deitzen dioguna. Saioan dagoen bitartean, esan dezala burutik pasatzen zaion guztia. Pentsatuz denak daukala bere garrantzia. Ez dezala zentsura normalean, gure bizitza normalean daukagun, zentsura hori, hau ez dut esango, ez dela hori pentsatuko dute. Hori, zentsura hori alik eta gehiena kontrolatu dezala. Eta orduan esan dezala, okultzen zaion guztia. Edo zen txorak ebitzen bali mazaio ere, agresiboa ebitzen bali mazaio ere, edo ridikuloa, edo aurkeri bat ebitzen bali mazaio. Euskal, prinsipioa hori da, ez? Analizatuaren aldetik, asoziazio librea, eta psikoanalistaren aldetik atentzio flotantea ditzen zaiona. Entzun, baino entzun, helbururi gabe. Entzun, esan gabe, baita hau esan behar diot, edo horrea joan beharko luke, entzun, atentzio flotantea, esan nahi du, psikoanalistak entzuten diola, analizatuari, eta baita ere bere baitan sortzen den oihartzun horri. Horregatik, bizkatu horregatik da eremua aipatzen dizuna, ez dalako, ez da, bai nik esango izu zer egin behar dezun, ez da hori, hori ez da psikoanalizia, hori beste terapia klase bat da.
Zehendiko jende joaten zaizu? Jende heldua bakarrik ja urte batzu badituena edo jende gazteare bai?
Eusde, demanda diferentea dela, ez? Hora aipatzen izun, ez? Ibilbide luzea egin du persona batek esateko, nahi zeharraio gertatzen zait.
Bai.
Orduan hori badia, ba, 30 urte. Ez? 30 urte inguruko hortik aurrera. Bixkat, demanda pentsatutako bada. Gero, gero badago psikoanalizia ere aurrekin egin daitekena, eta baita ere nerabeekin.
Aurrek ere behar dute psikoanalizia?
Bai. Bueno, psikoanalizia da teknika, metodologia eta teknika bat aurrekin ere erabili daitekena. Baino, noski, ez dibanean eta hitz eginez, baizik eta jolasaren, jolas simbolikoaren bidez.
Ze aur dira aurrek, gobernatu ezen diren aurrak, geldirik egoten ez direnak?
Sufritzen duten aurrak ere, aurrak ere esaten duten ez nago ondo. Eta aurroiek dira ere analisiaren bidez ere entzun eta lagundu daitezkenak.
Eta aurrak esaten dute, nien agondo.
Bai, dudari gabe. Bai. Beste goza bada igual nola entzuten diegun, ez da, helduek, ez da, ez da ezer pasatzen, pasako zaizu, baino ondo ez umeek ere sentitzen dute bere baitan badagola zerbait ere, izorratzen diena, lagunakin eta behin eta berriz arazoak, aitatamarekin nahi gabe ere ateratzen dien arazoak, bai.
Idoia, oso interesgarri izan diguzun guztiak gaur denboraz justu xamar gabiltza, baina beste batean egin genezake beste hitzordu bat hitz egiteko, gauza hauetaz guztietaz eta ikusteko ze baliabide eta zer erabilpen dituen psikoanalisiak. Esan duguzuen elkartea da, Iparraldeko Zentro Psikoanalitikoa.
Hori da.
Zuekin harremanetan jartzeko moduri badago, Idoia?
Bueno, bat telefono bat utziko izut hemen.
Bale, oso ondo, bakarren bat interesatzen bali mazaio, hotxe egin diezagula, eta egingo diogu bidea zurekin harremanetan jardadin. Psikoanalisia, mundu interesgarria. Eta gaur rendebiziko pausa eman dugu, hobeto ezagutzeko. Idoia Agirre, eskerrik asko,
gure ganetortzea
gatik.